Ahojte. Jedno, čo mi doposiaľ v tomto podcaste chýbalo, je zastúpenie nežnejšieho pohlavia medzi hostiami. Dnes to zmeníme, lebo tu vítam dve dámy. Aj o tom, aký je ich kľúč k úspechu v IT firme alebo v IT svete, nám povedia Zora Šafránová a Ľubica Neupauerová. Vítajte.
Ahoj, vďaka za pozvanie.
Vďaka, ahoj.
Minimálne jedna vec, ktorú máte spoločné, je, že ste nevyštudovali IT, ale predsa robíte v IT firme a pomerne na vysokej pozícii. Skúste mi teda povedať, ako k tomu došlo. Zorka, ako to bolo v tvojom prípade?
Tak skončila som ekonomickú fakultu, potom som pracovala po väčšine ako HR, HR business partner aj v IT firme, aj v cementárni a potom som sa dostala do v tom času T-Systems a teda odtedy som tu, je to 7 rokov a prešla som si niekoľkými pozíciami, takže celkom hladko.
Ľubka, čo ty, aký bol tvoj vstup do IT sveta? Viem o tebe teda, že bol celkom zaujímavý, lebo ako matka troch detí si teda dostala šancu po dlhej materskej, ktorej si sa chopila. Takže skús nám opísať, ako to bolo.
Áno, môj vstup do IT sveta bol presne, keď som hľadala novú prácu po materskej dovolenke. Predtým vlastne som študovala medzinárodné vzťahy a diplomáciu a celkovo môj príchod do Košic alebo moje pôsobenie pracovné v Košicech bolo o využívaní príležitosti. A po materskej dovolenke som hľadala skôr teda príležitosť uchytiť sa na pracovnom trhu a nájsť miesto, kde môžem fungovať aj s tými obmedzeniami alebo potrebami, ktoré tri malé deti so sebou prinášajú alebo život s nimi. A teda začala som ako asistentka v spoločnosti, vtedy ešte T-System Slovakia a takisto cez viacero pozícií som sa dostala na svoju súčasnú.
Spomeniem teda, že všetci pracujeme teda v Deutsche Telekom IT Solutions, konkrétne Tel IT, ale budeme to volať Tečko, keďže je to také familiárne. Dobre, aké sú podľa vás predpoklady na to, aby človek sa stal úspešný v IT, aj keď nie je ITčkár?
Podľa mňa tie predpoklady sú rovnaké pre rôzne odvetvia, nie len pre IT. To, čo sa osvedčilo mne, je v podstate pracovať usilovne na tom, čo mi je zverené, brať to, ako by to bol môj vlastný biznis a dosiahnuť svojou prácou to, že sa ľudia, ktorí s tebou pracujú, vedia na teba spoľahnúť, že to, čo povieš, platí, to, čo sľubíš, doručíš. A to podľa mňa platí vo všetkých odvetviach. IT je len jedno z nich.
Ľubka, ako to je podľa teba?
Ja si tiež myslím, že úspech je všeobecne, alebo recept na úspech je všeobecne platný a jedna z ingrediencií podľa mňa je určite rozvíjať svoje silné stránky. A možno to nemusí byť taký ten lineárna cesta, že viem, že tu začínam a určite tu skončím, lebo život prináša príležitosti a častokrát aj nečakané, pretože svet sa mení, sa to celé rozvíja, ale keď pracujeme na tom, čo sú naše prirodzené predpoklady a ich rozvíjame, pridáme k tomu tebou spomínanú zodpovednosť a dôveryhodnosť, tak z toho sa dá namiešať úspešný koktail.
To je vlastne polovica úspechu, povedzme, pretože tie predpoklady daného človeka sú jedna vec, ale možno to prostredie, v akom sa nachádza, to firemné prostredie, je vec druhá. Aký je podľa vás Tečko zamestnávateľ? Pretože, Ľubka, ty si mi offline povedala, že firma aktívnych ľudí, tak ako si to myslela?
Firma aktívnych ľudí a možno z pohľadu zvonku je tiež prekvapivé, keď sa potom človek dostane dovnútra, že je oveľa dynamickejší a oveľa širokospektrálnejší zamestnávateľ, ako by si tak človek zvonku pri pohľade na to magentové Tečko mohol pomyslieť. Že svoje miesto v Tečku si vedia nájsť ľudia v podstate všetkých špecializácií a rôznych odborností a rôznych povách. A nie len taký ten štandardný software developer alebo admin. A ja som zistila, že Tečko je zamestnávateľ, ktorý ponúka veľa príležitostí. Dáva príležitosti aj kariérne rásť, aj sa posúvať, ale takisto skúšať si rôzne veci, tak povediať, popri svojom hlavnom assignmente alebo teda hlavnom projekte, na ktorom človek pracuje. A tieto príležitosti prichádzajú pomerne pravidelne a vedia byť veľmi rôznorodé. Máme kolegov, ktorí sa venujú prenášaniu IT sveta do základných škôl, do stredných škôl pre učiteľov. Máme kolegov, ktorí sa venujú seniorom a bezpečnosti na internete a všetko medzi tým. A teda takýto zamestnávateľ je v mojich očiach Tečko, zamestnávateľ, ktorý poskytuje celý komplexný svet, v ktorom sa človek vie hýbať a rásť.
To, čo by som doplnila, je to, že pokiaľ má človek predpoklady na to pracovať na sebe a učiť sa, tak aj keď je z akéhokoľvek iného odboru ako IT, tak má šancu sa niekam dopracovať. Máme dlhoročne úspešný koncept, kedy prijímame na úplne základné školenia aj teda nových kolegov, ktorí vôbec neštudovali IT a vedia sa dostať cez application administration do biznisu takéhoto. Potom, pokiaľ majú záujem, vedia sa posunúť smerom ku DevOpsu, DevOps pozíciám, alebo niektorí po nejakých ďalších školeniach a získaní zručností sa stanú software inžiniermi. Máme skvelých programátorov, ktorí v minulosti študovali medicínu, alebo mali sme skvelých aplikačných adminov, ktorí skončili históriu a podobne. A takisto, pokiaľ človeku nie je úplne blízky taký ten úplne IT svet, vie sa posúvať na pozície, ako sú Scrum Master alebo Release Train Engineer a na toto všetko má šancu. Čiže tie príležitosti sú naozaj široké a podpora aj manažérov, aj celá tá kultúra firmy je taká, že teda pokiaľ chceš a chceš sa posúvať a pracuješ na sebe, tak sa vieš naozaj dostať vysoko a ďaleko.
Čiže presne si spomínala, že na tie IT akadémie alebo farmy berieme ľudí z ulice, to nazvime.
Tak to by som to nenazvala.
Ale ľudí, ktorí chcú teda sa rozvíjať v IT a poznáme teda mnoho príbehov, ktoré by sme vedeli asi dlhšie rozprávať, aj ľudí, ktorí vyštudovali napríklad doktorát z dejepisu a podobne a stali sa úspešnými DevOps inžiniermi a vyššie. Čiže určite. K tomu mi napadá, že teda poďme k tým ženám, keďže ste tu. Čo by ste odporúčali možno mladým ženám, ktoré sa chcú dostať do IT a chcú byť úspešné v IT?
Ja by som začala určite tým, že nebať sa a neprepadnúť tým stereotypom, že IT je len pre, dosaďte si za 3 bodky to svoje a naozaj využívať príležitosti, ktoré sa im ponúkajú. A tá cestička môže byť aj veľmi špecifická, veľmi netypická, ale takisto naozaj sa dá nastúpiť aj na tú potom, ako Zorka spomínala, tú štandardnú kvázi developerskú cestu, hoc aj neboli predchádzajúce predpoklady. Skoro všetko sa dá naučiť. A to, že sme sa tu povedzme nenaučili na gymnáziu, neznamená, že už sa tie dvere navždy zavreli. Existuje toľko formátov a toľko príležitostí, že hlavne na každú pozerať ako na možnosť a nebať sa toho, že netrafíme z prvej. Málokedy je tá škála len, že áno, nie, zapnúť, vypnúť. Väčšinou sú tam možnosti, ktoré sa dajú využívať. Mm-hmm.
Súhlasíš. Dobre, možno mali ste vy ako ženy niekedy v IT alebo v našej firme alebo niekde v inej firme pocit, že tým, že ste práve ženy, že ste nejak menej rešpektované alebo podceňované?
Nie.
Nie.
To sa mi nikdy nestalo.
Mne takisto. A tam je možno otázka, že lebo závisí to asi aj od osobnosti, nielen od toho, či si žena, ale jednoducho, keď vzbudzuješ rešpekt, tak si to k tebe nikto nedovolí, alebo nikto nie priamo. Ale nie, ja takisto našťastie nemám žiadnu takúto skúsenosť.
Čiže
ja si myslím, že je to akože áno, aj osobnosťou, ale aj toho, že potom odísť z takého prostredia a nebyť a hľadať také, kde bude každý rešpektovaný. Či žena, či muž, či junior, či senior, či osobnostný typ a podobne. A v Tečku a my dve a ostatné kolegyne, ktoré okolo seba máme, sme príkladom toho, že existuje zamestnávateľ, v ktorom majú aj ženy pocit, že sú rešpektované a nie sú vystavované situáciám, že by to, že sú ženy, bolo negatívom alebo slabou stránkou.
Áno, a aj tak, ako sa často hovorí, my tu máme rovné príležitosti. Rozhodne, ja osobne to tak vnímam.
Je taký stereotyp, alebo počul som taký stereotyp, že niektorí teda ITčkári, prudkotechnickí ľudia sú naladení tak, že neveria nadriadeným, ktorí nie sú technicky zdatní alebo nie sú na ich úrovni. Ako sa s týmto vysporiadávate, respektíve mali ste nejakú takú skúsenosť v práci?
Mm-hmm. Ja keď som prišla do Tečka, tak som prišla ako team leader, čiže preberala som tým a team leader predo mnou bol práve veľmi zdatný, technický, rozumel sa biznisu svojich ľudí a ja som takéto znalosti nemala a teda doteraz ich nemám na jeho úrovni. A viem, že niektorí kolegovia v týme mali trochu obavu, keďže sme sa starali o dôležitý biznis, technicky, že teda ako to bude, ale myslím si, že to nie je jediný potrebný predpoklad. A časom, keď sme spolupracovali a kolegovia videli, že mi teda môžu dôverovať, že hoci im neporadím technicky, tak viem zase zabezpečiť to, aby ak je potrebné, im niekto poradil alebo pomohol, že teda viem zmanažovať tie veci okolo toho, tak si myslím, že na konci dňa boli radi. Čiže je možné, že tie začiatky môžu byť ťažšie a tie možno viac súvisia s tým, že človek je nový a nevieme, čo od neho čakať. A menej to, či je to technik alebo nie, ale áno. Myslím si ale, že je to skôr stereotyp, že a pre niektorých ľudí to asi platí, ale to bude skôr asi dané potom nejakou osobnosťou a hodnotami ako tým, že ten človek je programátor alebo admin.
Ľubka, u teba?
Podobne, ja som nepreberala technický tím, keď som vstupovala do líderskej pozície, bol to tím, môžeme to zaškatulkovať, že projekťakov vtedy, alebo teda teraz sú to kolegovia, ktorí sa venujú rôznym agilným rolám, ale bol tam určite ten rozmer seniority a mnohých rokov skúseností versus presne človek nastupuje na novú pozíciu, možno aj vekovo mladší, žena, a ten rozmer teda toho tam určite bol. Myslím si, že v tomto je dôležité byť autentický a nehrať sa na niečo, čo nie sme, a nevystupovať z roli, ktorá nám nie je prirodzená, alebo predstierať, že vieme, alebo máme skúsenosti, ktoré nevieme a nemáme, a vybudovať si dôveru. A myslím, že sa mi to podarilo s každým členom môjho tímu a našli sme spôsob spolupráce, ktorý nám obom stranám nás rozvíjal a posúval.
Čiže dalo by sa povedať, že radšej dať do popredia tie silné vlastnosti, ktoré máte a dnes sú vlastne technické, a tým vlastne preukázať tú ako keby dôveru.
Aj to, a oceniť aj to, že aj druhá strana prináša silné vlastnosti a silné klady, a pracovať ako tým. To, že človek niekde prichádza ako líder, neznamená, že je to one man alebo woman show. Stále je to, myslím si, že lepší výsledok, ak sa dosahuje v súčte všetkých vlastností, všetkých osôb, ktoré tam sú. A rovnako úspešne môžem byť líder nejakého tímu, kde pracujem vlastne so silnými stránkami a schopnosťami tých kolegov, ktorí sú okolo mňa, a nemusím to hrať ja na seba, že teraz všetko, čo tu bude kvalitné, je tu preto, lebo som to ja priniesla.
Jasne.
A doplnila by som ešte, že to, aký vzťah sa vybuduje, záleží aj od toho, ako sa ten tím líder alebo manažer k tej svojej role postaví. Pretože aspoň ja osobne vnímam tú rolu tak, že mojou úlohou je starať sa o to, alebo vytvárať podporujúce prostredie, starať sa o to, aby tí moji kolegovia mali to, čo potrebujú k práci, že teda moja úloha je poskytovať podporu, nie dirigovať.
A možno k tomu ešte dodám, že niekedy práve to zrkadlo úplne iných skúseností a iného pohľadu, ktorý ten povedzme netechnik prináša do toho týmu, je aj prospešné, pretože nutí všetkých sa pozrieť na to aj z inej strany, alebo možno kladie hlúpe otázky, ktoré ale nás nutia uvažovať nad vecami, ktoré by sme ináč považovali za bežné.
Spomeňme teda, že vy obe máte rolu chapter proxy. Skúste to tak v skratke povedať, čo to je.
Áno. Chapter proxy v podstate je to ekvivalent vedúceho oddelenia. Takže máme ja aj Ľubka pod sebou niekoľko tímov s rôznym zameraním, a teda niekoľko tím lídrov, a tí majú pod sebou svoje týmy. Čiže ako vedúci oddelenia.
Čiže desiatky až stovky ľudí vlastne.
Možno doplním, že vlastne sme postavili, teraz máme postavenú organizáciu na spoločných skillsetoch zamestnancov, to znamená, každá z nás má svoj segment, ktorému sa venuje. U mňa sú to tie agilné role, agilní experti, či už na strane metodickej, Scrum Mastery, Release Train Engineeri a podobne, alebo potom produktovej, Product Owneri a Product Manageri. Zorka, ty sa venuješ.
Áno, u mňa je to, čo sa volá Operation, čiže to je v podstate Application Administration, staráme sa o aplikácie Deutsche Telekomu.
K tomu mi teda napadá, že nedávno som počul otázku, či je vlastne potreba mať v organizácii people leadov, ktorí vlastne vedú ľudí. Čo si o tom myslíte? Aký je váš názor?
Áno, to sme boli na rovnakej Q&A session, kde padla táto otázka. Ja si myslím, že ten názor pramení možno z toho, akú skúsenosť ten konkrétny pýtajúci sa človek má. Podľa mňa prácu dobrého team lídra akoby nie je vidieť, ale Všetko funguje ako má, každý má všetky informácie, ktoré potrebuje, všetko k práci, čo potrebuje a ak má nejaký problém, vie za kým ísť. Ale toto nie je viditeľné. Je to v podstate podobne, ako keď máš ženu v domácnosti, ktorá teda vyzerá, že tak čo tam asi robí, ale ak to nebude robiť daný deň, tak tá domácnosť bude podľa toho vyzerať. Takže ja osobne som presvedčená, že tým lídri alebo teda manažeri sú potrební, tá ich rola a tie očakávania sa menia, to je samozrejme, ale to, o čom ja som osobne presvedčená, tá dôležitosť spočíva v tom, že teda zabezpečuje rozvoj svojich zamestnancov, kladie im tie správne otázky, v podstate manažer ako coach je teda celkom dôležité. Stará sa o to, aby v tej svojej práci nemali nejaké prekážky, či už technické alebo administratívne, pretože on je tam na to, aby riešil tie problémy, ktoré nie sú práve obsahom tej jeho práce technickej. Hej, aby vytváral nejaké bezpečné prostredie, hej, kde aj trebárs ženy sú rešpektované, človek sa nebojí ozvať, vyjadriť svoj názor. Takže sú to také ťažko merateľné veci a úlohy, ktoré sú potrebné, aby sa ľuďom vôbec dobre pracovalo.
Alebo preberú tieto role potom technici s tímov, alebo RTE, Product Owneri, Ľubka v tom prípade?
Považujem za veľmi dobré, aj som počula veľmi veľa pozitívnej spätnej väzby práve na to, že máme v našej firme dedikované pozície people leadov, to znamená ľudí, ktorí sa venujú rozvoju zamestnancov, sú tým lídrami svojich tímov, ale nemajú zodpovednosť za konkrétnu časť nejakej delivery organizácie, ale naozaj sa venujú tej ľudskej stránke toho celého. Tam majú potom priestor presne klásť otázky, challengeovať, rozvíjať, posúvať. Vlastne ich naplňou práce je riešiť, že či tí ostatní kolegovia pracujú na tom najlepšom možnom mieste, keďže sme naozaj veľká spoločnosť a tých možností, kde pracovať, kde nasadiť toho konkrétneho človeka s jeho konkrétnymi schopnosťami je veľmi veľa a vybrať tú správnu niekedy nie je úplne jednoduché. Takisto, odkiaľ sa tam tí ľudia ocitnú, team leader, alebo teda people lead v našom ponímaní je ten, ktorý má priestor premýšľať nad tým. Otvorím akadémiu, idem na trh hľadať expertov, idem na vysoké školy, idem s akým segmentom idem pracovať, aby sme tu mali vhodných ľudí aj na budúci rok, alebo o 3 týždne. A takisto pracovať s organizáciou ako takou. Je tiež segment, ktorý ak by nebol, tak by to bolo cítiť, že sa tomu nikto nevenuje. Takže prehadzovať to na ľudí, ktorí majú úlohy v rámci tej našej delivery organizácie, tých jednotlivých value streamov alebo release trainov, by bolo možné, ale už by to bolo tak, ako so všetkým, keď človek sedí na viacerých stoličkách, že niektorá nutne ťahá za kratší koniec. Takže myslím si, že tento spôsob vedenia organizácie je možno neúplne bežný, ale má svoje veľké pozitíva.
Čiže bolo by fajn to zachovať. Ak by ste mohli robiť akúkoľvek prácu v živote, aká by to bola? Viem napríklad, Ľubka, o tebe, že ty rada čítaš a možno aj prekladaš knihy.
To hovorím skôr ako anekdotu, že ak by som mala už pracovať len v tom móde, v ktorom sme boli, povedzme, počas korony, že ja versus moja obrazovka mojho počítača, tak potom by som radšej asi nerobila tú prácu, ktorú robím, ktorá je veľmi silno postavená na kontakte s ľuďmi, na komunikácii a na tých vzťahoch, ale že to môžem teda radšej prekladať knihy, ktoré by vedeli byť mojou veľkou vášňou.
Čiže šťastie je to možno paralela, že prekladáš tú reč zákazníkov do reči ITčkárov.
Áno, alebo prekladám tie jednotlivé potreby do konkrétnych riešení, ktoré z toho vieme vyskladať, z tých možností, ktoré máme.
Zorka, čo by to bolo v tvojom prípade?
No, ja keby som mohla robiť čokoľvek, tak ja by som robila presne to, čo robím. To mi nikto nebude veriť, ale je to tak.
Veľmi pekná odpoveď.
Že?
Dobre, ja viem o tebe, ale teda spomínala si mi, že rada čítaš detektívky. Je tam možno nejaká paralela k tej tvojej práci aktuálnej, ktorú robíš?
Myslím si, že áno, lebo v detektívke mnohé veci na začiatku nie sú jasné, hej, ako to vyriešiť, alebo veci nejako vyzerajú. A v práci manažera, lebo jedna z vecí je aj to, že teda riešiš, keď je nejaký problém, A spravidla v tom našom biznise ten problém spočíva v nejakom konflikte medzi dvoma stranami, dvoma tímami alebo viacerými ľuďmi. A každý má na to ten svoj pohľad. A vypočuť si trebárs iba jednu stranu a na základe toho si urobiť závery, z toho pozerá veľká šanca, že sa pomýliš. Hej, čiže tak ako v detektívke, že vlastne potrebuješ mať k tomu otvorenú myseľ a vypočuť si všetky strany a uvažovať, že či naozaj je to takto, ako to jedna alebo druhá strana predkladá, tak v detektívke je to rovnaké. A teda pre mňa je dôležité, aby som bola ako team leader spravodlivá, aby som nikomu nekriudila, aby na konci boli všetci, ak už nie úplne, že spokojní, tak aspoň nie nespokojní. A k tomu podľa mňa práve treba pristupovať s otvorenou mysľou, takisto ako v detektívke, hej? Lebo vlastne tí najzaujímavejší detektívy, teda o ktorých aspoň minimálne ja čítam, tak sú tí, ktorým to dobre myslí a vedia si spojiť veci a vidieť veci v súvislostiach. A nie sú to tie technické a DNA analýzy. Neviem, tie nie sú až také zaujímavé z toho pohľadu myslenia, podľa mňa.
Dobre, ďakujem veľmi pekne za príjemný rozhovor a inšpiratívne nápady. A vy ostatní nám dajte follow a tešte sa na ďalší diel.
Tešte sa.
Verím, že sa ti táto časť páčila, tak nezabudni dať follow a like a sleduj ďalšie časti tohto podcastu.